Выбор імені. Неспакой першай ночы пад новым дахам паўтараўся, пакуль сабачка не асвойтаўся канчаткова. Прывык да свайго закутка і спаў там без лішніх турбацый, толькі падаваў голас, калі прасіўся на панадворак. Ласкавы, ахайны і кемлівы, ён прыпаў даспадобы ўсім, але ніхто з нас не мог адважыцца назваць малога. Палячаць і спрашчаць узаемаразуменне з ім можна было толькі выбраўшы гадаванцу імя, трапнае і лёгкае, каб ён запомніў, аглядаўся на вокліч, бег выконваў даручэнне. Звароты на кшталт «тюлік», «сабачка», «тюцька», «тю-тю-тю» вычарпалі сябе і не прыдаваліся да ўжытку. Як же яго ахрысціць? Разважалі мы штодня найчасцей за сніданнем. «Праўду, – казаў Марат, – сказала аднойчы гаспадыня, – гэта будзе вялікі сабака і разумны. Сёння ён бегаў са мною па ваду на калонку. Падышла суседка з вёдрамі, дык ён наставіў поўсць, і што вы думаеце? Забрахаў. Выходзіць, імя трэба даваць з разлікам, відаць жа, ён будзе паразумнее. Ад зямлі не ведзён, а сваіх бароніць, усцешылася гаспадыніна сястра Наташа. Хай тады завецца, абаронца. Услед за маці падхапіла Інна, самая малодшая жыхарка кватэры. На гэтым, аднак, не спыніліся. Лепш пачакаць. Імёны, як імянушкі, звычайна знаходзяцца самі, адразу прыстаюць да сваіх будучых носьбітаў, выяўляючы якую-небудзь характэрную рысу. Сапраўды, імя знайшлося само. Спачатку адно, а пасля і другое, канчаткова.